Ólafur Thors var foringi sjálfstæðismanna um áratugaskeið. Auðvitað var hann umdeildur eins og allir forystumenn í stjórnmálum, en aldrei drógu sjálfstæðismenn í efa að svo lengi sem hann léði málsá að leiða flokkin, þá væri ekki völ á öðrum betri. Meðan Ólafur var ungur, vildu menn að ungur maður leiddi flokkin. Þegar hann var miðaldra gilti þið sama og sjötugur var hann enn sá leiðtogi sem flokksmenn töldu sjálfkjörinn formann sinn. Hann var í þeim skilningi maður allra tíma. Menn gátu spurt og spurðu þá fyrir hvað stendur sjálfstæðisflokkurinn og flokksmenn hann svarað og sagt komið og hlýðið af Ólaf Thors og þið skiljið fljótt eðli og inntak þess flokks sem hann leiðir. Þó sildi Ólafur ekki lignan sjó, þvert að móti. Hann naut sín best í kröppum dansi og hann leiddi flokkin til átaka sem reyndu verulega á innra þrek hans og samstöðu. Ólafur kom sterkari út úr þeim átökum og það sem honum þótti meiru varða, flokkurinn kom stoltari og stæltari og styrkari frá hverri eldraun sem Ólafur leiddi hann í gegnum. Það er hljóðuritanir sem birtast hér á eftir gefa örlitla mynd af Ólafi. Sú mynd er takmörkuð af mörgum ástæðum. Tæknin er takmörkuð og tilefnin fá. Eðli málsins samkvæmt vantar ræður þegar heita sprann í kappræðum og þingi á vettvangi flokksins þegar hrifkraftur foringjans ríði úrslitum þá niðurstöðu sem ofan á varð. Útifundir, svo sem í miðbæja barnaskólaportinu þar sem Ólafur vann annálaðan sigur vantar eins og svo margt annað. En við skulum fagna þessum góðu sýnishornum sem varin hafa verið og færa ungum sjálfstæðismönnum þakkir fyrir gott framtak. Ólafur var alla sína tíð, maður æskunnar, síungur sjálfur, baráttuglaður, kátur og kröftugur.